ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Συναδέλφες και συνάδελφοι, καλησπέρα σας. Ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και την Πληροφορική, τη ραδιοφωνική εκπομπή του ΠΑΜΕ.
Καλησπέρα φίλοι και φίλες από το Γιάννη και την Κατερίνα. Είμαστε μια εβδομάδα ακόμα μαζί σας, γιατί είχαμε και μια πλούσια ακόμα εβδομάδα που μας πέρασε, δεν θα βαρεθούμε να το λέμε. Και φυσικά όλες οι εξελίξεις, όλες οι κινήσεις μας την προηγούμενη εβδομάδα είχαν να κάνουν με την Πρωτομαγιά και τον εορτασμό της. Υπήρξε νομίζω, Κατερίνα, μια πλούσια προετοιμασία μόνο από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο σχόλιο δουλειάς, αξίζει να το πούμε.
Ακριβώς, Γιάννη. Είναι ακριβώς όπως το λες. Είμαστε στον απόϊχο μιας προσπάθειας που έγινε να συγκεντρωθεί όλος ο κόσμος, ίσως περισσότερος γινόταν τέλος πάντων στο Σύνταγμα, που ήταν εκεί η κινητοποίηση για την Πρωτομαγιά, και κάτι που έγινε κιόλας. Ήταν επιτυχημένη η προσπάθεια σε χώρους δουλειάς, σε γειτονιές, σε συνδικάτα, σε σωματεία.
Και στους χώρους δουλειάς μας είχαμε περιοδίες, είχαμε εξορμήσεις για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί όπως είπες και εσύ στην προηγούμενη εκπομπή, εμείς δεν θέλουμε έναν απλά επαιτειακό εορτασμό, πόσο μάλλον φέτος που είχαμε και το σύνθημα, το πανεργοτικό αγωνιστικό μέτωπο για τη φετινή Πρωτομαγιά, ότι διαδηλώνουμε ενάντια στην εκμετάλλευση, ενάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, για την τελική νίκη των λαών. Αξίζει να πούμε ότι οι άλλες δυνάμεις, ο εργοδοτικός συνδικαλισμός ήταν για άλλη μια φορά άφαντος.
Ακριβώς.
Όχι μόνο στον δρόμο. Μόνο διακοπές και τριήμερα κανόνισαν και τετραήμερα για την Πρωτομαγιά. Νομίζω ότι όλη αυτή η προετοιμασία που κατέληξε και στην πορεία της Πρωτομαγιάς, στην κινητοποίηση στην Αμερικάνικη Πρεσβεία, έδειξε ότι υπάρχει ανταπόκριση από τον κόσμο. Τα μπλοκ του ΣΕΤΥΠ ήταν πολύ μαζικά. Υπήρχε και ξεχωριστά μπλοκ, αν θυμάμαι καλά, των Σωματιωτικών Επιτροπών στη Teleperformance και στην Nokia. Δείξαμε ότι 132 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη εξέγερση του Σικάγου, μετά την Πρωτομαγιά του 1944, τους εκτελεσμένους Χεσαριανείς, μετά την Πρωτομαγιά του 1936, την αιματοβαμμένη Πρωτομαγιά των καπνεργατών στη Θεσσαλονίκη, τα διδάγματα βρίσκονται στο προσκήνιο, που δεν είναι άλλα από το ότι τίποτα δεν χαρίζεται, όλα κατακτιούνται με αγώνες.
Και να πούμε, Γιάννη, ότι στην κινητοποίηση το σωματείο μας έδωσε δυναμικό παρόν, γιατί είχαμε πανό, είχαμε μπλουζάκια σε τύπ, είχαμε πολλούς διαδηλωτές από τον κλάδο που κρατούσαν γαρυφάλα στα χέρια. Και αυτό είναι
υπήρχε
σημαντικό.
Ένα όμορφο κλίμα, νομίζω.
Ακριβώς.
Και ένα αισιόδοξο κλίμα. Και αξίζει να πούμε, όπως αναφέρθηκε και στις ομιλίες εκεί πέρα, στη διαδήλωση που είχαμε, ότι όπως τώρα μας λένε ότι είμαστε μαξιμαλιστές, δεν ξέρω εγώ, ζητάμε πολλά και ότι αυτά δεν γίνονται και λοιπά, τα ίδια λέγανε και τότε. Δηλαδή ότι ο αγώνας που έγινε τότε με επίκεντρο το 8ωρο, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση, 8 ώρες ύπνος, το χαρακτήριζαν τρέλα.
Ναι, και είναι αυτές είναι τακτικές που υιοθετούν γενικότερα, Γιάννη, κάθε χρόνο και για να υπονομεύσουν τη σημασία της εργατικής πρωτομαγιάς και για τους γνωστούς λόγους. Αλλά νομίζω η πιο σωστή και η πιο σαφής απάντηση ήταν η απάντηση που έδωσε ο ίδιος ο κόσμος, που είχαμε και πολύ ωραία κεντρικά συνθήματα. Ο κόσμος δηλαδή βλέπαμε ότι φώναζε «Ζήτω Μάης των εργατών, όχι στους πολέμους των υπεριαλιστών», που αν μη τι άλλο δείχνουν ότι ούτε ανέχονται τη φτώχεια και την ανεργία, ότι αντιλαμβάνονται ό,τι συμβαίνει, αντιλαμβάνονται τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις και αντιλαμβάνονται ότι όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Και εγώ
εννοείται,
το είπα,
Κατερίνα,
και στην προηγούμενη εκπομπή.
Εννοείται.
Ότι είναι όλα κομμάτια του ίδιου παζλ.
Εδώ μας έχουν γυρίσει 1,5 αιώνα πίσω. Δηλαδή, παρά το τεράστιο πλούτο που παράγεται στις μέρες μας, τα συνθήματα και τα αιτήματα του εργατικού κινήματος δεν πάβουν να είναι πάνω κάτω τα ίδια, έτσι. Δηλαδή για ελεύθερο χρόνο, για συλλογικές συμβάσεις, για κοινωνική ασφάλιση, για καλύτερες συνθήκες δουλειάς.
Ακριβώς. Και να πούμε, Γιάννη, και στους συναδέλφους και τις συναδέλφες που μας ακούνε, ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εκτός του ότι μίλησε ο Γιώργος Πέρος, που είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας του ΠΑΜΕ, είχαμε και δύο ομιλίες από τον πρέσβη της Παλαιστίνης και τον πρόεδρο μιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της Σερβίας, που είναι επίσης σημαντικό και δείχνει γενικά και το διεθνιστικό νόημα της εργατικής πρωτομαγιάς, γιατί είδαμε ότι έγιναν και μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Αθήνα ή μόνο στην Ελλάδα, γιατί εκτός Αθηνών έγιναν επίσης και σε μεγάλες πόλεις μεγάλες κινητοποιήσεις. Και
νομίζω,
είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό.
Νομίζω
γιατί
ήταν και πολύ εύστοχο το σύνθημα που είπα και πριν για τη φετινή πρωτομαγιά, όπου είχε ξεχωριστή θέση ουσιαστικά ο υπεραλιστικός πόλεμος που είναι στα σχαριά και αυτός που διεξάγεται βασικά ήδη, έτσι, και τις καταστροφές που δημιουργεί, την προσφυγιά για το λαό, το ότι οι εργαζόμενοι του χώρου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
Ακριβώς.
Πόσο μάλλον στις μέρες μας, νομίζω στην Ελλάδα, που αυξάνεται ο αριθμός των εγκλωβισμένων προσφύγων. Είχαμε και κάποια πρόοπτα από τις γνωστές φασιστικές ομάδες, να θυμίσουμε την προηγούμενη εβδομάδα στη Λέσβο. Δεν πρέπει να δώσουμε κανένα πάτημα σε αυτές τις ομάδες που μόνο μίσος καλλιεργούν ανάμεσα στους εργάτες, σε αυτές τις φασιστικές ομάδες που γνωρίζουμε πολύ καλά ποιος είναι ο ρόλος τους και το εργατικό κίνημα πρέπει να τους απομονώσει. Καθώς να θυμίσω ότι επιτέθηκαν εκεί πέρα στους πρόσφυγες που τι ζητούσαν, τον απεγκλωβισμό τους ουσιαστικά από τα νησιά, να μπορέσουν να πάνε στις χώρες προορισμού τους κλπ. Όλα αυτά που και το εργατικό κίνημα και το σωματείο μας με άλλες πρωτοβουλίες και ανακοινώσεις έχει φέρει στο προσκήνιο όλο το προηγούμενο διάστημα.
Καλά, δεν είναι μόνο αυτό, Γιάννη. Έχουμε και την ίδια την κυβέρνηση που, όποιος έχει ενημερωθεί δεν ξέρω, να πούμε ότι ετοιμάζει ρυθμίσεις που ουσιαστικά αφαιρεί από τους μετανάστες και παραπέρα δικαιώματα, εκτός το ότι εντάξει ενισχύει και την καταστολή σε βάρος τους, γιατί είπα και λίγα πράγματα και στην προηγούμενη εκπομπή, και από ό,τι βλέπουμε συνεχίζεται η ίδια πολιτική της κυβέρνησης, που ουσιαστικά πάει να περάσει ένα νομοσχέδιο που αφορά το γεωγραφικό περιορισμό των προσφύγων που αιτούνται άσυλο. Mm-hmm. Που είναι πολύ βασικό, γιατί ουσιαστικά λέει ότι σε περίπτωση που παραβιάσουν το άσυλο δεν θα έχουν νερό να πιούν, ας πούμε.
Ναι.
Οπότε μπορούμε να φανταστούμε, και βασικά δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μπορούμε μόνο να φανταστούμε την κατάσταση που βρίσκονται συγκεκριμένοι άνθρωποι.
Νομίζω το σύνθημα αυτό, Έλληνες και ξένοι εργάτες ενωμένοι, ότι όλοι οι μετανάστες εργαζόμενοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, το πώς πρέπει να γραφτούν στα σωματεία τους, να δυναμώσουν την πάλη ενάντια σε αυτούς που όχι μόνο τους εκμεταλλεύονται με την εργασία τους και με την υπεραξία που παράγουν, αλλά τους διώχνουν και από τις χώρες τους. Νομίζω είναι ο μόνος τρόπος και εκφράστηκε και στην εκδήλωση, και αξίζει να αναφερθούμε φυσικά στην εκδήλωση του σωματείου μας που έγινε την Παρασκευή πριν την Πρωτομαγιά, την προηγούμενη Παρασκευή δηλαδή, όπου εκεί ήταν νομίζω ξεχωριστή στιγμή και ο χαιρετισμός που έγινε από μετανάστη συνάδελφο που εργάζεται στην εταιρεία Teleperformance, Να πούμε ότι η εκδήλωση έγινε στην πλατεία Πρωτομαγιάς. Ήταν πραγματικά μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μαζική θα λέγαμε. Έγινε και έξω από το χώρο, ουσιαστικά σε ένα από τα κτίρια της Vodafone, εκεί πέρα που βρίσκεται η πλατεία αυτή. Υπήρχε και σχετική ομιλία και αφιέρωμα ταμπλών, ναι, και φυσικά και μουσικό αφιέρωμα και στο λαϊκό τραγούδι και από rock μπάντα μετά που μας διασκέδασε κιόλας σε αυτή την εκδήλωση, τέλος πάντων. Νομίζω να αναφέρω και κάτι τελευταίο πριν πάμε στο μουσικό μας διάλειμμα σε σχέση με την εκδήλωση, για να το συνδέσω και με το επόμενο που θα αναφερθούμε μετά το διάλειμμα. Η στάση της Vodafone εν όψει αυτής της εκδήλωσης είναι ενδεικτική για το πώς μας φοβούνται, συνάδελφοι. Και εδώ μιλάμε για παράδεκτα πράγματα τώρα. Γιατί με έπειτα από εντολή της εταιρείας, ο security έκλεισε εκεί πέρα την πόρτα που ήταν από την πλευρά της πλατείας που γινόταν εκδήλωση και λέγανε στους εργαζόμενους να μην εισέρχονται στο χώρο εργασίας, καθώς απόγευμα ήταν εκδήλωση, αλλά οι εργαζόμενοι δουλεύουν βάρδες, όπως ξέρουμε, στον κλάδο κλπ. Τέλος πάντων, να μην εισέρχονται στο χώρο της εταιρείας, τέλος πάντων, για εργασία από αυτή την πόρτα. Έτσι, λες και φοβούνται μην κολλήσουν τίποτα οι εργαζόμενοι. Ταξιδόθηκε, νομίζω, απάντηση και από τους συναδέλφους εκεί πέρα που ήταν έξω από τη Vodafone και ενημερώνανε τους συναδέλφους για το γεγονός και καταδικάστηκε και από το μικρόφωνο το συγκεκριμένο συμβάν.
Και αυτή η κίνηση, να πούμε, Γιάννη, δείχνει ότι ενοχλούνται.
Ναι.
Ενοχλούνται από οποιαδήποτε κίνηση οργανώνεται από απλούς εργαζόμενους. Ενοχλούνται γιατί είναι εκεί, γιατί οι εργαζόμενοι ενημερώνονται.
Ενοχλούνται από την οργανωμένη δράση.
Ακριβώς.
Your life.
λοιπόν από το μουσικό διάλειμμα, συναδέλφοι και συνάδελφοι, να πούμε ότι στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τηλεφωνική επικοινωνία με συνάδελφο από το χώρο της πληροφορικής και θα συζητήσουμε για τις εξελίξεις στο χώρο της Nokia. Πριν βέβαια προχωρήσουμε σε αυτή την κουβέντα, να φέρουμε, Γιάννη, να φέρουμε εμπειρίες από δύο εταιρείες. Καταρχήν να πούμε για κάποιες εξελίξεις τελευταίες που έχουμε στον όμιλο Vodafone.
Ναι, μιας και αναφερθήκαμε πριν και στη...
Ακριβώς, με αφορμή και αυτό που είπες, ας πούμε, για την εκδήλωση και ποια ήταν η αντίδραση της εργοδοσίας, να πούμε ότι η διοίκηση ανακοίνωσε σε 50 συναδέλφους που δουλεύουν χρόνια στην εταιρεία με σύμβαση Vodafone ότι τους μεταφέρει στην 360 Connect, που είναι η θυγατρική της Vodafone. Και τους ανακοίνωσε ότι προς το παρόν δεν θα έχουν κάποια μισθολογική αλλαγή. Και ταυτόχρονα ανακοίνωσε σε 12 συναδέλφους που δουλεύουν μέχρι τώρα με σύμβαση 360 Connect ότι πλέον θα εργάζονται με συμβάσεις Vodafone. Επίσης χωρίς καμία μισθολογική αλλαγή.
Παιχνίδια, ναι.
Ακριβώς. Και μόλις πριν από ένα μήνα, βέβαια, κάποιοι συνάδελφοι από τη Vodafone ουσιαστικά αναγκάστηκαν σε παραίτηση για να προσληφθούν σαν εξωτερικοί συνεργάτες. Και έχει το νόημά του αυτό, αν το εξετάσουμε, τώρα που είναι η περίοδος που έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά της ΣΥΤΑ και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τους μισθούς, με τις θέσεις, με τα δικαιώματα των εργαζομένων. Άρα βλέπουμε ότι όλες αυτές οι κινήσεις μας δείχνουν την προσπάθεια της εργοδοσίας να εξισώσει τους μισθούς και τα δικαιώματα των εργαζομένων προς τα κάτω. Και στον όμιλο οι εργαζόμενοι, να πούμε ότι έχουν ζήσει αρκετά πράγματα. Έχουν ζήσει απολύσεις συναδέλφων που δούλευαν χρόνια. Έχουν ζήσει νέες προσλήψεις με πολύ χαμηλούς μισθούς. Έχουν ζήσει την επινοικίαση που ουσιαστικά οι άνθρωποι δουλεύουν για 300 ευρώ. Έχουν ζήσει...
Νομίζω, Κατερίνα, ότι αν ανατρέξει κανείς. Και ήταν η πιο προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει για τη Vodafone.
Ναι, ακριβώς.
Τρεις εκπομπές.
Ακριβώς, ακριβώς. Υπερορίες που μας είχαν αναφέρει εδώ οι συνάδελφοι.
Ο συνάδελφος μας είχε δώσει πλήρη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί.
Ακριβώς. Και το σημαντικό να πούμε, Γιάννη, στην υπόθεση αυτή είναι ότι καταρχήν να καταλάβουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη Vodafone ότι όλα είναι αλληλένδετα, είναι η γενικότερη πολιτική της κυβέρνησης και για να το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, καταρχήν δεν είναι η μοναδική εταιρεία που βιώνει αυτό και βιώνει και τις εξαγορές και τα λοιπά. Έτσι, έχουμε πείρα και από τη Χολ τι είχε γίνει, που πήγαν μια μέρα και δεν βρήκαν τα γραφεία τους εκεί οι εργαζόμενοι. Mm-hmm. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν και να το κάνουμε όπως είπα πιο συγκεκριμένο ότι να καλέσουμε τους συναδέλφους να μην υπογράφουν καμία αλλαγή σύμβασης αν δεν απευθυνθούν στο ΣΥΤΥΠ. Αυτό είναι ο ρόλος του κλαδικού σωματείου, να προστατεύει τους εργαζόμενους, να εξετάζει αν διασφαλίζονται όλα τα δικαιώματά τους με οποιαδήποτε καινούργια σύμβαση τους φέρνουν. Οπότε να μην βιάζονται οι συνάδελφοι, να απευθύνονται στο ΣΥΤΥΠ για να βοηθούνται και οι ίδιοι και να προλάβουμε οποιαδήποτε, ας πούμε, οποιαδήποτε κακή εξέλιξη όσον αφορά τους μισθούς
κτλ. Αυτό είναι το βασικό, Κατερίνα, ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι μόνοι τους.
Ακριβώς, και να μην υποκύπτουν ούτε σε πιέσεις, ούτε κάποιοι προϊστάμενοι ή υπεύθυνοι ομάδας ή μάνατζερς γενικά που έρχονται με φιλικό τρόπο να πούνε ότι να η σύμβαση αυτή είναι ίδια, δεν έχει κάποιες αλλαγές, υπογραψέ τη, ας πούμε, να τελειώνουμε ή ότι έτσι πρέπει να γίνει και βοήθα και εσύ την εταιρεία και τα γνωστά αυτά, έτσι.
Βέβαια. Και να θυμίσουμε ότι όπου εργαζόμενοι δεν ζήτησε ξανά τη στήριξη του σωματείου, δεν διεκδίκησαν συλλογικά τα κεκτημένα τους, αλλά και να μην περάσει οποιαδήποτε αντεργατική ρύθμιση στις εταιρείες και του κλάδου, τα φέρναν από την πίσω πόρτα και όταν είχε φτάσει στο σημείο το απροχώρητο, να το πούμε έτσι, δηλαδή έχουμε εμπειρία από διάσπαση εργαζομένων, να αναφέρω για παράδειγμα και την Ιβάλιου. Να πούμε ότι πολλές φορές είναι αργά. Είναι αργά για να μαζευτεί η κατάσταση. Να πούμε το παράδειγμα της Ιβάλιου που είχαμε και εκεί πέρα εξελίξεις, να πούμε. Γιατί εδώ πέρα το σωματείο του ΠΑΣΕ που είναι η διοικητική υπάλληλη τέλος πάντων στον ΟΤΕ, ένα από τα σωματεία του ΟΤΕ Κοσμοτέ, ενώ είχαν τάξει στους εργαζόμενους πουλώντας τους ψεύτικες ελπίδες, θα σας εντάξουμε στη σύμβαση, γιατί να θυμίσουμε, όπως έχουμε αναφέρει και άλλη φορά, Οι εργαζόμενοι είναι με ατομικές συμβάσεις εκεί. Είναι δηλαδή με την Εθνική Συλλογική Σύμβαση, δουλεύουν τετράωρα, εξάωρα, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, μηνιαίες, τριμηνιαίες κλπ. Τους είχαν τάξει και συγκεκριμένα οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού, συγκεκριμένα οι δυνάμεις της ΠΑΣΚΕ, έτσι γνωστή, μη εξαιρεταίοι, τους είχαν τάξει ότι θα μπουν και αυτοί στη συλλογική σύμβαση. Βέβαια, μόλις πέρασε ο καιρός και πέρασαν οι εκλογές, και να πούμε ότι στις τελευταίες εργάς του ΠΑΣΕ, που βάζαμε το θέμα και η παράταξη του ΠΑΜΕ, να το πούμε έτσι, η ΕΣΚΟΤΕ, να μπει σαν έτοιμα οι εργαζόμενοι της Ιβάλιου, και όχι μόνο της Ιβάλιου, και οι υπόλοιποι επινοικιαζόμενοι εργαζόμενοι, να ενταχθούν στη συλλογική σύμβαση, αυτοί το απέρριπταν με διάφορες δικαιολογίες, και ουσιαστικά το απέρριπταν γιατί ήθελαν να διασφαλίσουν την κερδοφορία της εταιρείας, και το πώς θα περάσει αλόβητη η εταιρεία μέσα από την κρίση, αυξάνοντας κιόλας τα κέρδη της.
Γιάννη, να πούμε ότι δεν ξέρω, έχεις ολοκληρώσει για την Ιβάλιου ή...
Όχι, να πούμε ότι δεν ήταν μόνο εργαζόμενοι, αυτό είπα τη Ιβάλιου, δηλαδή που είναι 750 εργαζόμενοι, αλλά μιλάμε συνολικά για 4-5.000 εργαζόμενους εκεί πέρα, έτσι. Που δουλεύουν είτε σαν εξωτερικοί συνεργάτες, μέσω τρίτων εταιριών, Manpower, Mellon, Project Solution κλπ. Και ότι οι ταξικές δυνάμεις καταγγέλουν αυτό το γεγονός, δηλαδή όλη αυτή την υποσχεσιολογία για ένα τόσο κομβικό ζήτημα, που αυτοί πραγματικά το χειρίζονται καθαρά για μικρό παραταξιακό όφελος, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό το λόγο κρατούμε επιφύλαξη και καλούμε και τους εργαζόμενους στην Κοσμοτέ Ιβάλιου να κρατούν μικρό καλάθι, γιατί εδώ έγιναν μέχρι και τηλέφωνο ότι θα μπείτε στη συλλογική σύμβαση και λοιπά και λοιπά, και να πούμε ότι πρέπει οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν ενιαία σύμβαση, γιατί πέραν ότι δεν δεχόταν, όπως είπαμε, την πρόταση του ΠΑΜΕ και λοιπά, εκεί πέρα ήθελαν να ξεχωριστεί η σύμβαση για την Ιβάλιου. Ναι. Και άλλη διάσπαση δηλαδή των εργαζομένων. Λες και ο εργαζόμενος στο τηλεφωνικό κέντρο που δουλεύει 8ωρο, 6ωρο, ξέρω εγώ, έχει άλλες ανάγκες από τον εναερίτη ή άλλες ανάγκες από το διοικητικό υπάλληλο του ΟΤΕ ή άλλες ανάγκες, δεν ξέρω εγώ, από τον ποιον άλλον εργαζόμενο.
Ακριβώς, Γιάννη, και αυτό που ήθελα να πω πριν που σε διέκοψα είναι ότι θα πρέπει να καταλάβουμε επίσης ότι το ότι αυτά συμβαίνουν σε κάποιες εταιρείες και σε μεγαλύτερο βαθμό και σε κάποιες άλλες σε μικρότερο βαθμό και ίσως σε μία-δύο εταιρείες καθόλου, δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιοι εργαζόμενοι, ας πούμε, είναι αυτή τη στιγμή εντός εισαγωγικών καλά, είτε αυτό σημαίνει μισθολογικά είναι καλά, είτε αυτό σημαίνει οι συνθήκες εργασίας είναι καλές, ότι δεν θα έρθει και η σειρά τους, έτσι. Αυτό είναι ένα φαινόμενο γενικό και είναι αυτό που λένε, έχει πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, θα πάρει και το δικό σου. Και αυτό το νόημα έχει, το ότι εμείς μεταφέρουμε μια εμπειρία για να ξέρουν οι εργαζόμενοι, να ξέρουν οι συνάδελφοι στον κλάδο, να είναι προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συναντήσουν μέσα στο χώρο δουλειάς τους. Και το ότι...
Γι' αυτό το λόγο νομίζω, Κατερίνα, επιλέγουμε και σαν βασική την κλαδική οργάνωση των εργαζομένων. Έτσι. Δηλαδή ο εργαζόμενος πρέπει να γνωρίζει το τι επικρατεί στον κλάδο, σε ποιον ανταγωνισμό τον βάζουν να δουλέψει και τον εκμεταλλεύονται, έτσι ώστε να ξέρει και το τι μπορεί να το ξημερώσει την άλλη μέρα. Να είναι προετοιμασμένος να αντιδράσει, να έρθει σε επαφή με το σωματείο του. Απλώς το θέμα είναι πάντα να προλαβαίνουμε τις καταστάσεις, τις εξελίξεις και να μην μας προλαβαίνουν.
Και όχι μόνο αυτό, και το ότι και συγκεκριμένα, ας πούμε, για τη Vodafone που είπαμε ότι τους οι εργαζόμενοι, ας πούμε, άκουσαν ότι ναι, μεν σας αλλάζουμε τη σύμβαση, δεν σας αλλάζουμε το μισθό. Προφανώς και το ότι δεν αλλάζει ο μισθός δεν διασφαλίζει κάτι. Ούτε για το μέλλον, ούτε για το οτιδήποτε. Είμαστε μπροστά σε μια εξαγορά, έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά, δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν αν θα φύγουν, πώς θα είναι αυτοί που θα μείνουν, οπότε είναι πολλά ζητήματα ανοιχτά, τέλος πάντων. Ωραία, να περάσουμε, Γιάννη, σε ένα δεύτερο μουσικό διάλειμμα. ή θέλεις να προσθέσεις κάτι?
Όχι, θέλω να αναφερθώ λίγο σε σχέση και με την Nokia που σήμερα θα είναι το κεντρικό μας θέμα, να το πούμε έτσι. Και μιας και μιλάμε για την προπαγάνδα που γίνεται για τις υγιείς κερδοφόρες επιχειρήσεις, αλλά και για τα κράτη τα οποία λειτουργούν σωστά, έτσι, και είναι και με τον εργαζόμενο, είναι και με τον εργοδότη. Για τις εταιρείες που βραβεύονται, συνέχεια έχουμε awards και βραβεία και εκδηλώσεις, και οι εταιρείες βραβεύονται εκεί πέρα κάθε μήνα για το πόσο καλές είναι απέναντι στον εργαζόμενο και πόσο οι εργαζόμενοι είναι ευχαριστημένοι. Να θυμίσουμε ότι το παράδειγμα της Nokia, που είναι μια πολυεθνική εταιρεία με βάση στη Φιλανδία βέβαια, και τις εξελίξεις που υπήρξαν, που θα μας τις αναφέρει πολύ καλύτερα η συνάδελφη σας βέβαια, έτσι, με τις χιλιάδες απολύσεις που γίνανε μέσω κρίσης στη Φιλανδία από την Nokia, την εταιρεία της Nokia, εδώ μείνανε χωριά με 20% ανεργία όπου υπήρχαν βιομηχανικές εγκαταστάσεις εκεί πέρα. Αποδεικνύει και την απάτη του σκανδιναβικού μοντέλου, έτσι, των συστημάτων τα οποία είναι και με το κεφάλαιο και με τον εργάτη, και πόσο απάτη τελικά και τι πρόσκαιρα είναι όλα αυτά που μας λένε. Και να θυμίσουμε ότι κι άλλο ένα στοιχείο για την Nokia όμως, για να το συνδέσουμε και μετά με τη συζήτηση που θα γίνει, ότι ήταν και ένας από τους χώρους που η κυβέρνηση Σαμαρά τότε, θυμάμαι ποια άλλα κόμματα ήταν μαζί στη κυβέρνηση, πανηγύριζαν για τις επενδύσεις, πανηγύριζαν για τις προσλήψεις τότε που είχαν γίνει, σε σύνδεση με τις χιλιάδες απολύσεις που γίνανε στη Φιλανδία. Και νομίζω είναι ένα ζωντανό παράδειγμα, ειδικά και στον κλάδο μας, που είναι ένας εξελισσόμενος κλάδος, που δουλεύουν πολύ νέοι εργαζόμενοι, για τις σχέσεις εργασίας και τους όρους που καλούνται οι εργαζόμενοι να δουλέψουν στην εποχή της ανάπτυξης που μας ευαγγελίζονται.
Ακριβώς. Ωραία, πάμε στο μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με την τηλεφωνική επικοινωνία με τη συναδέλφη από την Nokia.
People knocking on no tin floor, knocking on my brother's door, eating Spam and Oreos, drinking Thunderbird, baby. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm having a hard time. In this crazy town, I'm having a hard time. There's no love to be found. I'm sick and tired of having so many hard, hard times, baby. And from my body.
Επιστρέφουμε λοιπόν από το μουσικό μας διάλειμμα, συνάδελφες και συνάδελφοι. Να πούμε ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είπαμε, τη συναδέλφισσα από την Νόκια. Πρωτού ξεκινήσουμε την συνέντευξη που θα μας δώσει κάποιες περισσότερες πληροφορίες, τέλος πάντων, να πούμε ότι η Νόκια είναι μια πολυεθνική εταιρεία η οποία έχει πολλά sites σε όλο τον κόσμο. Το κύριο αντικείμενο είναι ότι φτιάχνει λογισμικό για τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Οπότε έχει και ειδικευμένο προσωπικό. Στην Αθήνα έχει τρεις κτηριακές εγκαταστάσεις και απασχολούνται περίπου 1,000 εργαζόμενοι. Και κάτι πολύ επιγραμματικά, είναι και αυτή η εταιρεία η οποία έχει εμπλακεί σε εξαγορές συγχωνεύσης και τα λοιπά, και δεν θα μπορούσε και διαφορετικά, και έχει εξαγοράσει την Alcatel Lucent. Τώρα θα μας τα πει και πιο αναλυτικά βέβαια η Χρυσαφένια Μαλλιά Στολίδου, η οποία είναι μέλος της Σωματιακής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στην Νόκια και είναι μέλος και του δοσού του επιχειρησιακού σωματείου της Νόκια. Χρυσαφένια, καλησπέρα.
Καλησπέρα, παιδιά.
Τι κάνουμε?
Να σας ευχαριστήσω και για την πρόσκληση εκ μέρους όλης της Σωματιακής Επιτροπής εδώ στη Νόκια. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε μαζί στην εκπομπή.
Να είσαι καλά και εμείς ευχαριστούμε πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε, Χρυσαφένια. Χρυσαφένια, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι έχουμε αναφερθεί και σε προηγούμενες εκπομπές γενικά για τις άσχημες συνθήκες που επικρατούν στους χώρους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Έχουμε on-call, έχουμε απλήρωτες υπερορίες για να βγει το project και τα γνωστά. Θα θέλαμε να μας μεταφέρεις λοιπόν μια εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί στη Νόκια. Να πούμε ότι η Νόκια είναι μια εταιρεία στην οποία η προσπάθεια του ΣΕΤΥΠ και των ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ να βρίσκονται σε κάθε χώρο δουλειάς είχε επιτυχία, γιατί εδώ και 3 χρόνια έχει συσταθεί Σωματιακή Επιτροπή του Κλαδικού μας Σωματείου.
Ακριβώς.
Ωραία. Οπότε μπορείς να μας μεταφέρεις μια εμπειρία και να μας πεις δύο λόγια για τη δημιουργία της Σωματιακής Επιτροπής και για τη δράση της μέχρι τώρα.
Ωραία. Να ξεκινήσω από αυτό που είπατε και εσείς, ότι η Νόκια είναι μια μεγάλη πολυεθνική εταιρεία και το πιο σημαντικό απασχολεί αυτή τη στιγμή χιλιάδες έτσι, κάτι παραπάνω από 1,000 εργαζομένους που μάλιστα είναι νέοι και πολύ ειδικευμένοι σε αυτό που κάνουν. Είχαμε και την εξαγορά, όπως υπόθηκε το 2016, της Alcatel Lucent, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Όπως πολύ καλά αναφέρατε και εσείς, οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις είναι νόμος στο πώς λειτουργούν τα μεγαθύρια και στο δικό μας κλάδο και στους υπόλοιπους. Mm-hmm. Προσπαθούν δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν το κέρδος τους, να κερδίσουν έδαφος στον ανταγωνισμό. Και δυστυχώς ξέρουμε και τι σημαίνει αυτό για τους εργαζομένους αυτών των εταιριών. Απολύσεις, συντατικοποίηση και η Νόκια αυτή τη στιγμή δεν είναι κάποια εξαίρεση, ειδικά τα τελευταία 2 περίπου χρόνια από την εξαγορά και μετά. Άλλωστε δεν ήταν και η μόνη εξαγορά και η συγχώνευση που έχει προχωρήσει η Νόκια. Είχαμε και παλιότερα με τη Siemens, που μάλιστα υπήρχαν και αντίστοιχες συνέπειες με απολύσεις και στην Ελλάδα. Οπότε η κατάσταση από την άποψη εργασιακών συνθηκών χαρακτηρίζεται από εντατικοποίηση, από μηδενικές αυξήσεις τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό συμβάλλει και η έλλειψη κλαδικής και συλλογικής σύμβασης. Mm-hmm. Και βέβαια από την άλλη έχουμε και σταθερά την προσπάθεια της εργοδοσίας, είτε με το καρότο είτε με το μας πήγιο να συμμορφώσει τους εργαζομένους, είτε δηλαδή με την αξιολόγηση που κάνει μία φορά το χρόνο με τα δικά της κριτήρια και κρίνεται πόσο αφοσιωμένος είσαι στην εταιρεία, πόσο παραγωγικός, αν τη νιώθεις σε δικιά σου. Αυτά δηλαδή κυριολεκτικά έχουν υποθεί.
Ναι, η οικογένεια που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς, ότι είμαστε όλοι μια μεγάλη οικογένεια. Και από την άλλη, το καρότο είναι εκδηλώσεις, meetings, ομιλίες στελεχών, πάρτι και φιέστες όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά της αλλού, στις οποίες κλήθηκαν και οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να πανηγυρίσουν.
Ωραία.
Social club που έχει φτιάξει ώστε πραγματικά όλη σου η ζωή και οι δραστηριότητες να γυρίζουν γύρω από την εταιρεία και να καθοδηγούνται από αυτού. Οπότε όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούσαμε, ήταν χρέος μας τα μέλη του ΣΕΤΥΠ παρά να προσπαθήσουμε και να ιδρύσουμε, όπως είπες, πριν από 3 χρόνια τη Σωματιακή Επιτροπή. Κάναμε μάλιστα και εκλογές, ψηφίσαμε δηλαδή τριμελή επιτροπή. Ήταν κάτι που έδωσε πραγματικά πνοή στην οργάνωση του αγώνα μέσα στην εταιρεία. Είμαστε δηλαδή τα μάτια και τα αυτιά του συνδικάτου μέσα στην Νόκια. Παλεύουμε προφανώς και ό,τι συζητάμε στις γενικές συνελεύσεις, ό,τι η πολύτιμη εμπειρία έρχεται από όλο τον κλάδο να μεταφέρεται και μέσα στην εταιρεία και στους εργαζομένους, να παίρνουν θάρρος και για τη συνέχεια. Αλλά και αντίστροφα πιστεύουμε ότι τροφοδοτούμε και με τη δικιά μας εμπειρία, πείρα, προβληματισμούς, από ό,τι συναντάμε εδώ στα καθημερινά τα προβλήματα και το ΣΕΤΥΠ, έτσι ώστε να γίνεται και πιο δυνατό. Τώρα, από την πρώτη στιγμή, πραγματικά δεν αφήσαμε κανένα πρόβλημα να πέσει κάτω και ενώ απλήρωτες υπερορίες πραγματικά υπάρχουν στο κλάδο σχεδόν παντού, δουλειά Σαββατοκύριακα, ακόμα και συστάσεις και πιέσεις από μάνατζερ, αλλά και πολλά ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Και ήθελα να σταθώ εδώ, αν γίνεται και ένα λεπτό, γιατί πραγματικά τα τελευταία 2 χρόνια είχαμε πάρα πολλά περιστατικά από την πολιτική της εταιρείας που είναι εγκληματική, δεν είναι υπερβολή να το πούμε, του να κόβει κόστος, να κόβει δηλαδή χρήματα και κονδύλια από τα ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Είχαμε περιστατικά μέσα σε λιγότερο από 2 χρόνια ηλεκτροπληξία, ατυχήματα σε σκάλες, ατυχήματα με φιάλες προπανίου, ένα πολύ σοβαρό ατύχημα στην Αδέλφη που είναι και το τελευταίο, όπου του έπεσε ένα πολύ βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι κατά τη μεταφορά ενός εργαστηρίου από ένα κτίριο στο άλλο, για το οποίο η εταιρεία, θέλω να πω, ότι αρχικά δεν ήθελε να δώσει και καμία αποζημίωση. Και ο συνάδελφος δηλαδή έχει φύγει και από την εταιρεία αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Σε όλα αυτά η δράση μας ήταν καταλυτική της Επιτροπής, όλων των συναδέλφων δηλαδή που συσπυρώνονται είτε μόνιμα είτε ανασταθμούς δίπλα μας. Ειδικά στην υγιεινή και ασφάλεια που ένα διάστημα ήταν και εκλεγμένα μέλη του ΣΕΤΥΠ σε αυτή την Επιτροπή, πραγματικά τους χαλάσαμε τη σούπα, ακόμα και με καταγγελίες στην επιθεώρηση εργασίας. Και γι' αυτό το λόγο πραγματικά λύθαξε και η εργοδοσία να μας βγάλει και από αυτή την επιτροπή στείνοντας και ένα ολόκληρο εκλογικό μηχανισμό. Πέρα από όλα αυτά που παλεύουμε μέσα στην εταιρεία και άλλα που προκύπτουν καθημερινά, δώσαμε και όλες μας δυνάμεις και τις δίνουμε και για να πλουτίσουμε το μητρό του σωματείου με νέα μέλη, που πραγματικά πολλά παιδιά μόνο μέσα από τη Σωματιακή Επιτροπή είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το ΣΕΤΥΠ, τι συνδικάτο είναι, ποιους οργανώνει και να έχουν την ευκαιρία και να γραφτούν στο σωματείο, από τότε δηλαδή που την ιδρύσαμε. Αλλά και εννοείται να βάλουμε το λιθαράκι μας για την επιτυχία όλων των σταθμών που έχουμε των κεντρικών, είτε είναι κάποια απεργία, κάποια στάση εργασίας που έχουμε κάνει και εδώ στην εταιρεία πολλές, συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ κεντρικά, οτιδήποτε προέκυπτε.
Ναι, Χρυσαφένια, σε αυτό θέλω να μας αφαιρθείς λίγο περισσότερο, δηλαδή στην κατάσταση που υπάρχει στο συνδικαλισμό στην Νόκια. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν μας πεις, υπάρχει επιχειρησιακό σωματείο, αν υπάρχει επιχειρησιακή σύμβαση αυτή τη στιγμή, τι ισχύει, δηλαδή ισχύουν οι ατομικές συμβάσεις, και αν μπορείς, με αφορμή και
κουβέντα που έχουμε ανοίξει για την κλαδική συλλογική σύμβαση, να μας φέρει μια εικόνα για το πώς πάει το πράγμα εκεί πέρα.
Ωραία, βέβαια, ναι. Είναι και ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Αρχικά μια εικόνα να τη μεταφέρω, όντως στην ΟΚΕ έχουμε επιχειρησιακό σωματείο, κάτι που δεν είναι και πολύ κοινό στις μεγάλες εταιρείες του κλάδου. Η πλειοψηφία βέβαια του Διοικητικού Συμβουλίου και η στάση της, κατά τη γνώμη μας, δεν βοηθάει καθόλου την πνοή που θέλουμε να δώσουμε εμείς στον αγώνα, στο να κλιμακώνει, να κερδίζει συνεχώς νέους εργαζομένους, στο να είναι ένας αγώνας που πραγματικά έχει μέτωπο ξεκάθαρα ενάντια στην εργοδοσία και στο κράτος. Για να μιλήσω και συγκεκριμένα, η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου πραγματικά άκρητα καταψηφίζει όλες τις προτάσεις, τις πρωτοβουλίες είτε της Σωματιακής Επιτροπής είτε της ΕΠΗΠΕ κεντρικά όλα αυτά τα χρόνια. Μάλιστα αρνούνται πολλές φορές να συζητήσουν σε γενικές συνελεύσεις ή και στα διοικητικά συμβούλια ζητήματα που για αυτούς είναι, δεν άπτονται καθαρά της εταιρείας. Που μια τέτοια στάση, κατά την άποψή μας, απομονώνει εδώ τους εργαζόμενους και καλλιεργεί πραγματικά μια αίσθηση γυάλας, ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην μπορέσουν να βγάλουν συμπεράσματα αν δεν ξέρουν ότι η Νόκια είναι ένας εργοδότης όπως και άλλοι στον κλάδο, ότι όλοι οι εργοδότες στον κλάδο συνεννοούνται, ότι τα μέτρα, τα αντιλαϊκά που ζούμε τα τελευταία χρόνια και μέσα στην κρίση έρχεται και τα εφαρμόζει η Νόκια. Πραγματικά βάζουν τροχοπέδι δηλαδή σε αυτή την προσπάθεια των δυνάμεων του ΣΕΤΗ, αρνούμενοι ακόμα και να συζητήσουν τέτοια ζητήματα όπως σας είπα. Καταψηφίσανε ακόμα και τις πρωτοβουλίες που είχαμε πάρει την προηγούμενη χρονιά, θυμάστε, για το ΠΑΜΣΗ, το υποτίθεται παλεύει για τη δικιά του επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση και για ένα χώρο εργασίας όπως η Νόκια που δεν είχαμε ποτέ επιχειρησιακή σύμβαση. Συγκεκριμένα και στο κομμάτι της σύμβασης έχουμε να πούμε πραγματικά ότι η τακτική της πλειοψηφίας του Δουσού δεν βοηθάει καθόλου. Δηλαδή έχουν ακολουθήσει μια λογική αέναων συναντήσεων με τη διοίκηση. Πραγματικά έχουμε χάσει το μέτρημα. Λες και υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε μια συλλογική σύμβαση με τις δεδομένες συνθήκες απομονωμένοι μόνοι μας συζητώντας με τη διοίκηση και όχι ότι θα είναι μια κατάκτηση που θα έρθει από συλλογικές διαδικασίες, από ένα ζωντανό σωματείο, από κινητοποιήσεις ή από ένα σωματείο που είναι δεμένο με τους συμμάχους του, με τον υπόλοιπο κλάδο. Αυτό προφανώς φέρνει και την απογοήτευση, γιατί δεν φέρνει αποτέλεσμα ένας τέτοιος αγώνας, δηλαδή συναντήσεις συνεχόμενες με τη διοίκηση και σκόρπιες στάσεις εργασίας και κατά τα άλλα καμία επαφή με τον υπόλοιπο κλάδο αλλά και όλους τους υπολείπους, γιατί έχουμε ζητήματα που μας ενώνει. Θα ήθελα να σας πω και χαρακτηριστικά, γιατί οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν και τη στάση των δυνάμεων του ΣΕΤΥΠ που κατηγορηματικά την πρώτη στιγμή είπαν ότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες με αυτές τις συναντήσεις. Χαρακτηριστικά λοιπόν στην τελευταία συνάντηση με τη διοίκηση της Νόκια όχι μόνο αρνήθηκαν για ακόμα μια φορά την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης και μάλιστα με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν σε καμιά άλλη επιχείρηση του κλάδου, αλλά υποστήριξαν ότι αυτό μας εξασφαλίζει, το να μην έχουμε δηλαδή συλλογική σύμβαση, μας κάνει πιο ευέλικτους. Υποστήριξαν μάλιστα ότι δεν υπάρχουν μειώσεις εντελώς προκλητικά, ενώ ξέρουμε και έχουμε βγάλει για τα στοιχεία ότι ο μέσος μισθός έχει πέσει τουλάχιστον 200 ευρώ. Δεν δίστασαν να χρησιμοποιήσουν και την συλλογική σύμβαση που υπέγραψε ο κυβερνητικός και εργοδοτικός συνδικαλισμός στον όμιλο ΟΤΕ, αποδεικνύοντας δηλαδή ακριβώς αυτά που λέγαμε, ότι δεν είμαστε σε μια γυάλα και ότι και όλοι οι εργοδότες του κλάδου συνεννοούνται, συντονίζονται. Και την ίδια στιγμή προφανώς, χωρίς να μας ειδοποιεί, έχει προχωρήσει, το προηγούμενο διάστημα προχώρησε σε μια πώληση και τώρα έχουμε μάθει ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει και σε επόμενες απολύσεις, είτε λόγω της εξαγοράς, είτε λόγω της αξιολόγησης Και η απάντηση βέβαια και σε αυτές τις εξελίξεις που κατά τα άλλα επιβεβαιώνουν το ότι δεν έχουμε τίποτα να κερδίσουμε από τη διαλλαγή με τη διοίκηση, η απάντηση των άλλων δυνάμεων ήταν στην τελευταία συνάντηση, αντί για την συλλογική σύμβαση σαν σύνολο, να ξεκόψουν κάποια αιτήματα σαν bullets και να βγάλουν αυτά μπροστά. Δηλαδή πραγματικά λογική ήττας, και αυτό δυστυχώς έχει εκφραστεί το τελευταίο διάστημα και στο πόσο μαζικό είναι το σωματείο και στις δυσκολίες που έχει να κάνει μια γενική συνέλευση. Που πραγματικά και σήμερα είχαμε ακόμα την δεύτερη εξαναβολή της γενικής μας συνέλευση που πάλι δεν έγινε. Είναι βέβαια ζητήματα που εμείς παλεύουμε και λογικές που παλεύουμε. Δηλαδή στον αντίποδα και αποφασιστικά και επιβεβαιωμένη από όλη αυτή την κατάσταση και τη στάση της διοίκησης που σας περιέγραψα, επιμένουμε ότι σε αυτές τις συνθήκες απαιτείται πολύμορφος αγώνας, ένας αγώνας που θα κλιμακώνεται, που δεν θα έχει απλά σταθμούς, ένας δηλαδή αγώνας που πραγματικά μέρα με τη μέρα θα μετράει νέες συνειδήσεις και νέους εργαζομένους, που θα μας δένει με όλους τους φυσικούς μας συμμάχους και με τους συναδέλφους μας στον κλάδο, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους χώρους. Ένας αγώνας που ξεκάθαρα θα έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν έχει τίποτα να κάνει να κερδίσει από συζητήσεις είτε με την εργοδοσία είτε με το κράτος.
Ακριβώς.
Έτσι ώστε να δυναμώνουμε μέρα με τη μέρα. Ταυτόχρονα λοιπόν με αυτά προσπαθούμε να ενημερώσουμε και γιατί πέρα δηλαδή από συστάσεις των άλλων δυνάμεων ένα πρόβλημα που έχουμε είναι και ότι οι νέοι εργαζόμενοι δεν ξέρουν τι είναι η συλλογική σύμβαση.
Ναι.
Για να φτάσω ναι. και σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε και σαν σε tip τώρα τη μεγάλη για μια κλαδική σύμβαση πρώτη φορά στο κλάδο.
Ναι.
Πραγματικά οι νέοι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι δεν έχουν προλάβει συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε ισχύ. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι, πολλοί αναρωτιούνται ακόμα και αν τους συμφέρει. Αναρωτιούνται τι διαφορά έχει η επιχειρησιακή από την κλαδική, αν υπάρχει περίπτωση μια κλαδική σύμβαση, ένα κατώτατο όριο να σημαίνει ακόμα και τούτου. Υπάρχει άγνοια.
Ναι.
Οπότε μαζί και με την κλαδική, αλλά και με την κλαδική, γιατί είναι ένας ενιαίος αγώνας για μας. Έχουμε αρχικά να κάνουμε μια καμπάνια ενημέρωσης σαν σωματιακή επιτροπή, σε συνδυασμό και με όλους τους αγωνιστές στην κεντρική λία, ώστε να μάθουν οι εργαζόμενοι και θα τους εξασφαλίζει η συλλογική σύμβαση, γιατί δεν είναι μόνο η μισθή, είναι πραγματικά ένα ολόκληρο πλαίσιο για την κοινωνική ασφάλιση, για την υγιεινή και την ασφάλεια, για όλους τους όρους δηλαδή με τους οποίους εργάζεσαι. Και κατ' επέκταση να δυναμώσει αυτό το μέτωπο και μέσα στην εταιρεία και κλαδικά, που παλεύει και πιστεύει ότι σήμερα το 2000 που παράγουμε είναι ανάγκη μας και πρέπει να διεκδικήσουμε τουλάχιστον αυτά που υπήρχαν και που είχαν οι γονείς μου 30-40 χρόνια πριν.
Ακριβώς. Ξαφένια, πολύ σημαντικά τα στοιχεία που μας παρουσιάζεις. Τώρα να πάμε και σε μία τελευταία ερώτηση. Είμαστε στον απόϊχο ενός πολύ δυναμικού συλλαλητηρίου που οργάνωσε το ΠΑΜΕ για την Εργατική Πρωτομαγιά. Και να πούμε ότι, και το είπαμε βέβαια και στην αρχή της εκπομπής, ότι με αφορμή την συγκεκριμένη ημέρα, οι ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κλαδικό σωματείο είχαν οργανώσει μία σειρά από εκδηλώσεις σε κάποιους μεγάλους χώρους των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής, για να ενημερωθούν οι συνάδελφοι, κάποιοι που δεν γνωρίζουν γιατί έχει καθιερωθεί η Εργατική Πρωτομαγιά να είναι απεργία και όχι αργία, γιατί λέμε ότι είναι απεργία και όχι αργία. Οπότε θα θέλαμε να μας φέρεις μια εικόνα τι πρωτοβουλίες πήρατε και στην Νόκια και ποια ήταν η στάση και των άλλων δυνάμεων απέναντι σε αυτή τη δράση.
Ωραία, βέβαια. Χαίρομαι πολύ που μου κάνετε και αυτήν την ερώτηση, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να διαφημίσω πρωτοβουλίες που για πρώτη φορά φέτος πήρε και η σωματιακή μας επιτροπή, που έτσι και αλλιώς είναι αρκετά νέα. Να ξεκινήσω με μια αναφορά στη στάση των άλλων δυνάμεων, που πραγματικά απέδειξαν ότι για αυτούς η Πρωτομαγιά είναι κάτι μουσιακό. Και δηλαδή από τη στάση του στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου μια συζήτηση και ψηφίσματα που είχαμε καταθέσει για την Πρωτομαγιά, για το γεγονός ότι είναι αφιερωμένη και φέτος συνάντια στον υπεριαλιστικό πόλεμο, γιατί δεν μπορούσαμε να κλείσουμε και τα μάτια σε όλες αυτές τις επικίνδυνες διεθνές εξελίξεις που υπάρχουν γύρω-γύρω και το βάζαμε δηλαδή και πρώτο στην ατζέντα. Ακόμα μια φορά αρνήθηκαν να σχολιάσουν επί της ουσίας σε αυτά τα ζητήματα. Να βάλουμε και στην ουσία έτσι σαν εκλεγμένοι με δικιά τους ευθύνη αυτό το πράγμα στην ατζέντα και αρκέστηκαν να στείλουν κάποια ανακοίνωση μέσω mail εν τέλει, γιατί δεν έγινε ούτε κάποια συζήτηση στα πλαίσια σωματείου, ούτε κάποια γενική συνέλευση, έστω να συζητήσει το θέμα όπως θα θέλαμε εμείς. Mm-hmm. Από την άλλη πλευρά, μόσες δυνάμεις είχαμε, προσπαθήσαμε από την πλευρά μας να δικήσουμε πρωτομαγιά, συνταγμένο και στις εξελίξεις που ζούμε σήμερα. Γιατί αν ένα σωματείο δεν μιλήσει σήμερα στους εργαζομένους για τον πόλεμο, για τις διεθνείς εξελίξεις, αν δεν τον καλέσει πραγματικά να πάρει θέση και να σκεφτεί την επέμβαση στη Συρία, τι αιτήματα θα πρέπει να έχει αυτός σαν, σαν εργαζόμενος, για παράδειγμα, για τη βάση στο ΝΑΤΟ, δεν θα το κάνει και κανείς άλλος. Οπότε ήταν χρέο μας και σαν Σωματιακή Επιτροπή πραγματικά να φέρουμε στο προσκήνιο αυτά τα θέματα, για τα οποία οι εργαζόμενοι ενημερώνονται από την κυβέρνηση και από τα υπόλοιπα μέσα που πραγματικά φέρνουν τα πάνω κάτω, και να τους προειδοποιήσουμε για τις εξελίξεις, να τους εξηγήσουμε γιατί είναι δικιά μας υπόθεση σήμερα για ακόμα μία χρονιά να δώσουμε συνεργατική πρωτομαγιά το νόημα ενάντια στον πόλεμο και στην εκμετάλλευση, και να βάλουμε στο προσκήνιο αιτήματα επιθετικά, όπως είναι καμιά συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να κλείσουν οι βάσεις, κάνει φαντάζος έξω από τα σύνορα της χώρας μας και όλα αυτά που βάζουμε. Άλλωστε, αυτό που ανοίγαμε ήταν ότι και το 8ωρο, την εποχή του, το 1886, ήταν έτσι μια επιθετική διεκδίκηση. Δηλαδή δεν πήγαν εκεί οι εργαζόμενοι που δούλευαν 14 και 16 ώρες να ζητήσουν 12. Πραγματικά πάλεψαν για αυτό που χρειάζονταν, για τις ανάγκες τους, και γι' αυτό νίκησαν. Και από τότε μέχρι τώρα αυτή η λογική είναι έτσι και η νικηφόρα. Και αυτό θέλαμε να ανοίξουμε και αυτή τη γραμμή ακολουθούμε. Τώρα σαν πρωτοβουλία δοκιμάσαμε κάτι για πρώτη φορά. Προσπαθήσαμε να μαζέψουμε σε ένα ταμπλό που μάλιστα το τυπώσαμε και δύο φορές έτσι ώστε να είναι και στα δύο κτίρια για να μπορούν να το δουν όλοι οι εργαζόμενοι. Ιστορικά από την εργατική πρωτομαγιά το 1886, από την εργατική πρωτομαγιά αλλά και από άλλες εργατικές πρωτομαγιές που ήταν σταθμοί για τους εργαζόμενους, για το Μάη του 36 στη Θεσσαλονίκη, για το 44 στην Κεσαριανή. Μάλιστα βρήκαμε...
Είναι καλό να μαθαίνουμε την ιστορία.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντικό.
Πάνω σε αυτό ήθελα να σας πω ότι στην προσπάθειά μας να κάνουμε και αυτό το ταμπλό έτσι περιληπτικά, να πούμε τα σημαντικότερα στοιχεία, βρήκαμε και ένα πολύ έτσι ωραίο στοιχείο για την πρώτη πρωτομαγιά που γιορτάστηκε στην Ελλάδα. Το είχαμε και στο ταμπλό μας το 1893, με τρία αιτήματα που ήταν το 8ωρο, η Κυριακάτικη Αργία και τα μία για εργατικά ατυχήματα, που πραγματικά ταιριάζουν 100% σε...
Πολύ επίκαιρα, ναι.
Και στη ζωή και του εργαζομένου μέσα στην Νόκια, από αυτά που σας περιέγραψα, αλλά και στο δικό μας κλάδο και συνολικά. Πέρα από το ταμπλό, να πω τέλος ότι κάναμε και μια μικρή προβολή βίντεο, ώστε να δώσουμε και στην ευκαιρία στους αδέλφους να έρθουν να δούμε το βίντεο, να ανταλλάξουμε και δύο κουβέντες, ώστε να μπορέσουμε να τους καλέσουμε και στη συγκέντρωση, την πρωτομαγιάτικη, που ήταν και πάρα πολύ πετυχημένη, αλλά και στην κεντρική εκδήλωση του ΣΕΤΥΠ.
Χρυσαφένια, μιας και μας πιέζει και ο χρόνος, νομίζω ήταν πολύ πλούσια η παρέμβαση που έκανες. Θα σας περιμένουμε και άλλη φορά, εδώ είστε καλεσμένοι στην εκπομπή όποτε θέλετε.
Την επόμενη φορά θα έρθω από κοντά.
Ωραία. Τέλεια.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, Χρυσαφένια, καλό βράδυ. Αγαπητοί ακροατές, να μπούμε σε ένα μουσικό τραγούδι και να περάσουμε στο κλείσιμο μετά. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέρφισσες, έφτασε και αυτή η εκπομπή στο τέλος της. Νομίζω ήταν πολύ καλή η πείρα που μας έφερε η Χρυσαφένια από την Νόκια, και πραγματικά είναι ένας σημαντικός χώρος, γιατί πολλοί ξέρουν την Νόκια από τα τηλέφωνα κλπ. Αλλά να πούμε ότι η Νόκια παράγει τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό και λογισμικό που τροφοδοτεί τις περισσότερες τηλεπικοινωνικές εταιρείες, τους περισσότερους παρόχους. Άρα παίζει ένα ρόλο για την παρέμβαση του συνδικάτου ακόμα περισσότερο. Να πούμε ότι τη βδομάδα που έρχεται συνεχίζεται το πρωτάθλημα του ΠΑΜΕ με την πλούσια συμμετοχή. Είναι η τρίτη αγωνιστική και τελευταία για τους ομίλους. Να δούμε, θα αναφερθούμε και σε την επόμενη εκπομπή στις ομάδες που περάσανε. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία πρώτα απ' όλα στις ομάδες του συνδικάτου μας, βέβαια. Και να θυμίσουμε, 9 Μάη, η αντιφασιστική νίκη των λαών αξίζει κάθε χρόνο να την τιμούμε. Ποιος ήταν αυτός που τσάκισε το φασισμό, και νομίζω είναι πολύ σημαντικό οι εργαζόμενοι, όπως έχουμε ξαναφέρει, να ανατρέχουν στην ιστορία και να βλέπουν, να βγάζουν συμπεράσματα.
Και θα να αντιπαρέρχονται και στη μαυρίλα του φασισμού, έτσι.
Βέβαια. Θα ήθελα να σας καληνυχτήσω.
Να ευχαριστήσουμε και τον Άρη. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ.
Type game, the type of girl giving out the fake cell phone, the name Big Fame. Big she like cats with big things, jewel ship, money clip, phone flip the six range. Casino on the app, spotted her more than once.
eyes so fat that you can see her from the front. She spot me like paparazzi, shot me a glance, and that catwoman stands with the fat booty pants. Hot damn, what's your name, love? Where you came from? Neck and wrist laced up, very little makeup. The swims at the Reebok gym tone your frame up, a sugar and spice, the only thing that you made up. I tried to play a low key but couldn't keep it down. Asked her to dance and she was like, yo, I'm leaving now. An hour later, Sam's from Jamaica. She sipping Chris straight up, skanking wild in the waist up. Scene two. My fam throwing the jam, Fareed is on the stand. Big things is in the plan. The brother Big Moon makes space for me to move in here. Yo, this my man Most, baby, let me introduce. I turn around. You was the same pretty bird who I had priorly observed, trying to play me for the herb. Shocked to sell, she couldn't get it together. I just played along and pretended I never met her. How you feeling? No, I'm fine. My name is Most, I'm Sharice. I heard so much good about you, it's nice to finally meet. He moved to the booth, preserved the crew especially. Your honey love ended up sitting directly next to me. I'm tight polite, but now I'm looking at her skeptically. Cause baby girl got all the right weaponry. Designer fabric, shoes and accessories. Chinky eyes, sweet voice, want me mentally. Be conversating, made her laugh, yeah, you know me, bro. Even though I know the steelo, she wild, sweet, yo. I'm about to murk, I say peace to the family. She hop up like, how you gonna leave before you dance with me? Dance with me.
She blew my whole head with her. I was like, yeah, all right, come on, then, let's go. She's mad. She was so sick. I'm telling you, yo, honey was so blazing. She was just, yo, she was like Jane Kennedy, word one. To my mama, man. She was that L, man. She take me to the dance floor and she start whispering to me. Yo, let me apologize for the other night. I know it wasn't right, but baby, you know what it's like. Some brothers don't be coming right. I understand, I'm feeling you. Besides, can I have a dance? Ain't really that original. We laughed about it, traced the arms across my shoulder blades. They playing Lover's Rock, I got them from the waist. He in my butt up like the Arizona summer song finished. And she whispered, honey, let's exchange numbers.
Scene three.
Weeks of waiting, late night conversation in the crib, heart racing, trying to be cool and patient. She touched on my eyelids, the room fell silent. She walked away smiling, singing Gregory Isaacs. Like, if I don't, showing me a tan line and a tattoo, playing Sade, sweetest taboo, burning candles, all my other plans got canceled, man, I smash it like an Idaho potato, she called me at my jail, come now, I can't say no, gyms and tree trunks, rocking a pee from cocking her knees up, champion lover, not ease up, 3 months, she call, I feel I'm running a fever, 6 months, I'm telling her I desperately need her, 9 months, blue light symptoms are shorty not around, I need more than to knock it down, I'm really trying to lock it down. Midnight we hook up and go at it. Burn a stogie, let her know, sweetheart, I got to have it. She telling me commitment is something she can't manage. Wake up the next morning, she gone like it was magic. Oh, damn it. This on Harrison, full frantic. My number one's an answer by my fly Taurus Enchantress. Next week, who hit me up? I saw Sharice at the kitty club with some banging ass Asian playing. Lay it down and lick me up. What?